galabona xanda maanta madagaystayaal kuna soo dhawaaday daacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa galab qamis ah 5 bisha Agoost sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadahinaya Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo aniga oo ah Falastiin Xamdi Iman.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxa ka mid ah wareysi iyo warbixin ku saabsan boobkii toddobaadkan ka dhacay dalka Koonfur Afrika ee loo geystay ganacsato ajnabi ah oo ay Soomaali ku jirtay.
Dadka ay waxaan ku badnayn, waxaan ku joognay Soomaali ilaa 4 nin iyo qolo kale madow ilaa 3 qof oo aan ku joognay. Marka dadkii xogaa markii buuq soo batay ayaa albaabka iska xirmay, albaabkii ay soo jabiyeen xagga Soomaalida 3 gudaha ku jirtay markaas oo wulasho gudaha ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay. Waxaa ka tanfasoo dad ilaa 100 gaaraya albaabkii isku raro inay jabiyaan rabay. Albaabka markii jabiyeen marka anaga waa sawir weyn oo aan kaga xaras, laakiin noo baa galabadaad.
Ujeedooyinkii ee loo aasaasay wadamadan ama jaamacad carab.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo codkaasi dhagihiina soo gaaray u qayb ka yahay.
Barnaamijkii dhaktarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Kooxda Taliban ayaa qaaday weerar ismiidaamin ah oo gaari loo adeegsaday maanta oo qamis ah caasimadda Afghanistan ee Kabul. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 10 qof. Afayaan hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasrat Rahimi ayaa sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen rayid ilaa iyo 42 qof ayaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacantay. Weerarkan ayaa ka dhacay meel ay si weyn u degan yihiin diblomaasiyiinta shisheeyaha isla markaana ay ku taalo safaaradda Mareykanka iyo dhowr xafiis oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Afayeenka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan isagoo sheegay in qaraxa lagu bartilmaameedsanayay ajaanib. Kooxda Taliban ayaa sidoo kale ka dambeysay weerar kale oo toddobaadkan lagu bartilmaameedsaday dhismayaasha ay degan yihiin dadka shisheeyaha ah, waxaana ku dhintay 16 qof halka in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen. Weeraradan ayaa dhacay iyadoo ergeyga Mareykanka ah u qaabilsan wadahadalada Afghanistan Salman Khalil Saad u booqanaya Kabul toddobaadkan si uu ula kulmo saraakiisha reer Afghanistan uguna sharxo heshiis ay Mareykanku doonayaan inay la galaan Taliban.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta la kulmay wajikabax kale kadib markii uu iscaasilay walaalkii isla markaana uu baarlamaanka iscaasilay. George Johnson oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Britain walaalkii dahaan ka yar ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay isku hor imaadeen ama isjiireen qoysnimadii iyo waliba dalka Britain. Wali ma cadda haddii George Johnson uu isla haddaba ka tegi doono baarlamaanka iyo weliba in uu dalban doono ama uu dib isu soo sharxi doono. Iscaajalaadiisan ayaa imanaysa kadib markii walaalkii ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain ee ay hore uga tageen 20 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga hogaamiye Conservative-ka, kuwaas oo ku kala qaybsan istaraatiijiyadiisa uu kaga baxayo midooda Yurub 13 October haddii heshiis la gaarayo weliba haddii aan la gaarinba. Sidoo kale waxa uu la kulmay wajikabax kale kadib markii shalay aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi Britain ay u codeeyeen tallaabo dowladda qasab kaga dhigaysa haddii ay wax heshiis aan la gaarin inay midooda Yurub ka dalbadaan in muddo 3 bilood oo kale ay dib u dhigaan hanaanka ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub oo muddeysan 13 soo socotay October, waxaana go'aankani hortagi doonaa aqalka sare ee dalkaasi Britain ee lagu magacaabo House of Lords.
Ra'iisul Wasaaraha Bahamas Hubert Mines ayaa codsaday in wax walba oo muhiim ah la sameeyo si loo hubiyo dadaalada badbaadinta iyo soo kabashada ee duufaanta jasiiradaasi ragaadsay ee Dorian. Maanta oo qamiisa ayaa la filayaa in warar aan wanaagsanayn ay kasoo baxaan goobaha ay duufaantu ku dhufatay, iyadoo xilligan ay dadku si dhaba u arki karaan khasaaraha duufaantan iyo haraadigeedaba kadib 2 cisho ay duufaanta Dorian ku dhex mareysanaysay jasiiradda Grand Bahamas iyo Abaco. Dufantan ayaa waxay roobab da'ay ay sababeen daadad in ay soo rugmadaan dabaylo saacadii jirayay 190 iyo 5 mile iyo waliba roobabkaasi oo muddo 2 cisho ah socday minus oo shir jaraa'id qabtay shalay oo 4 ahayd waxa uu sheegay in dhimashadu hadda ay gaarisay 20 qof jasiiradda Abaco isagoo xusay in saraakiisha halkaasi ku sugan ay filayaan in tiradu ay kordhi doonto ra'iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay duufaantan inay ahayd tii ugu xumeyd ee abid soo marta jasiiradda Bahamas
xilli Mareykanka uu maalintii 4-aadii qaaday talaabo ku carqaladeynaya shabakada shixnadaha saliidda Iran iyagoo ku eedeynayay in ay maalgeliyaan argagixisada ayaa madaxweyne Donald Trump uu niyad wanaag ka muujiyey suurtagalnimada hanaa diblomaasiyadeeda Iran dhexmara. Trump oo aqalka cadaa kula hadlaya warfadiyeennada ayaa yidhi waxay rabaan inay hadlaan, waxay rabaan inay heshiis sameeyaan. Mar la weydiiyey cunaqabateynta cusub ee waaxda ganacsigu ay ku soo rogtay iyo inuu rabo inuu la kulmo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani marka bishan la isugu yimaado kulanka guuda jimciyadda xuquumaha ka dhexaysa ayaa madaxweyne Trump uu ku celiyey mar kale in Mareykanku ay raadinayaan inuu dowlad bedelo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay ganacsato Soomaaliyeed ayaa si lamid ah dadka u dhashay dalalka kale ee Afrika iyaguna ku hantay beelay dalka Koonfur Afrika. Labadii cisho ee la soo dhaafay rabshadaha jira awgeed kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay dadka ajaanibta ah ee ka ganacsada dalkaasi. Dadka la dhacay ayaa degan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria oo sidii hore si ka duwan hadda ay rabshaduhu ku soo faafeen. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta dhacaasi iyo dhibaatada gaartay Soomaalida. Si la mid ah dadka ka kala yimid dalalka kale ee Afrika ee lagu beegsanayo waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa Soomaalidu ayaguna laftoodu ay qayb ka noqdeen dadka ku hantida beelay dalkaasi Koonfur Afrika ee dhaca loogu geystay. Magaalooyinka Johannesburg iyo sidoo kale Pretoria oo ka mid ahaa meelaha ammaanka ah markii hore ayaa waqtigan la sheegay in deegaanada ku dhow-dhow iyo magaalooyinkaasiba gudahooda lagu gubay dukaamo la bililaqaystay goobo ganacsi sidoo kale tana gaadiid qaarkood la dhacay qaarna benzin iyo dab la qabatsiiyay. Axmed Xuseen waxa uu deganaa dhowr iyo tobankii sano la soo dhaafay meel ku dhow magaalada Johannesburg halkaasi oo ku lahaa dukaan ganacsi. Mar qura ayaa iyagoo albaabada xirtay si ay uga hortagaan mudaharaadyada jira hal mar ah waxaa looga soo daatay dareeshadaha iyo albaabada dhalinyaro ku hubeysnaa baangado ayaa markaasi soo weeraray.
Dukaanka ay waxaan ku bannayn waxaan ku joognay Soomaali ilaa 4 nina iyo qolo kale madooba ilaa 3 qofood camal aan ku joognay. Marka dadkii xoogaa markii buuqbuuq soo batay ayaa albaabka iska xirnay. Albaabkii ayay soo jabiyeen ragga Soomaalida 3 bay gudaha ku jirtay markaas oo wiilasha gudaha ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay. Wiilashii markaa gudaha ku jiray anaa banaanka joogay waa nala ka tanbato dad ilaa boqolaal gaaraya albaabkii isku raro inay jabiyaan rabay. Albaabka markii jabiyeenna markaa anaka waa u tabar weyno waa iskaga xaran laakiin noo baaka labadbaad.
Axmed wuxuu ii sheegay in qiyaastii 80,000 ilaa 90,000 oo dollar lacag u dhiganta hantidooda halkaasi lagu dhacay kuwaasoo isla lahaayeen xataa rag kale oo ganacsato Soomaaliyeeda.
Wallaahi hanti aad u badan bay ayay ahayd. Lacagan adiga dalkan lacagtiisa adiga ilaa milyan waxaa lagu qiyaasi karaa waana lacag maaragtay ilaa 80,000 ragaasa kuwa u dhexeeya oo dollar ah.
Waa hanti burburto xoog leh. Marka ma adiga keliga ayaa lahaa?
Maya keliga imaan lahayn walaalla Soomaali dowrna ku lahay.
Si la mida Axmed waxaa asna aan la xiriiray Maxamed Cabdullaahi Diriye oo ka mida dadkii lagu dhacay hantidooda meel ku dhow magaalada caasimada ah ee Pretoria. Maxamed wuxuu iga waramay hantida laga dhacay cadadkeeda intii ay la ekeed.
Walaal waxaa naga guftay dukaan weyn oo kashinkeeriya ayaa maaragtay la boogay gaari traga oo lahaana maaragtay waa nagala gubay ay markaranaysaa xoogaa maaragtay dhaawacyaha oo dhalinyaradii ka shaqeynaya dukaanka soo gaaran yar yar oo ka kooban iska jiraan laakiin nin nafeed nama soo gaaran laakiin nin hantiyeed hantiyeedu qiyaastii gaaraysa ilaa adugu meelahaas maaragtay 2 million iyo magaranaysaa ku dhawaa 3 million lacagta waddankaana u dhiganta adiga magaranaysaa lacag 200,000 oo dollar ah ayaana soo gaartay.
dalalka qaar kood ee Afrika dadkooda ay halkaas dhibaatooyinka ku soo gaartay muwaadiniinta ayaa waxay u soo gurmadeen si wax looga qabto dhibaatooyinkaasi qaar kood waxa ay la soo xiriireen dawladda Koonfur Afrika si xal loogu helo mushkiladda dalka Nigeria ayaa shaqaalaha diblomaasiyadeed waxa ay kala bixeen waddankaasi Koonfur Afrika waxaana sidoo kale halkaas ay kala noqdeen safiirkoodii markii dawladda Koonfur Afrika ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dhaca ay ka mid yihiin iyo dilalka ee dadkooda loo geeyay sanayo afartan iyo sideedii saac ee la soo dhaafay rabshaduhu wali way jireen wadamada qaar koodna waxa ay soo saareen ba warsaxafadeed ay ku cambaareenayaan dhibaatooyinkaasi weerarkaasi ayaa imaanaya ayadoo dalka Koonfur Afrika uu ka socday mid ka mid ah shirarka dhaqaalaha adduunka looga hadlayo ee maalgashiga waxaana tani sidoo kale ta ay mideysay aragtida qaar ka mid ah diblomaasiyinta Afrika ka kala yimid ee dalkaasi ku sugan oo shalay ba yeeshay shir degdeg ah warsaxafadeed laga soo saaray shir ay yeesheen ururka Pan African Parliament ayaa lagu cambaareeyay falkaasi dhaca ah iyo dhibaatooyinka dadka Afrikaanka soo galootiga ah loogu geysanayo dalka Koonfur Afrika waxaana ay ka codsadeen dawladda in baaritaan ay ku sameeyso dadka dhibaatooyinka loo geystay xuquuqdoodana la siiyo dalka Soomaaliya oo ku dhawaad 7 sano la soo dhaafay xaalada deganaansho la'aan ay ka jirto ganacsato fara badan ay ka joogan dalka Koonfur Afrika isla markaasina dilal iyo dhacba loo geysanayo 10 sano la soo dhaafay muwaadiniinta Soomaaliya ka soo jeeda ayaa waxaa haysto laba dhibaato maadaama waddankiina uu soo deganeen oo ay soo ku noqon karin marka la ganacsada Maxamed Cabdullaahi ayaan weydiyay waxa la gudboon maadaama dalkii ay u soo haajireen ee dhibaatooyin xoogan waqtigan ay ka soo wajahayaan sidoo kale tan Soomaaliya aan si dhib yar loogu noqon karin haatan
Soomaaliba anagu dalkan wax ku nimaanay waddankii hooyaan markii dirigoor ka soo qararnay dhibaatooyinka ka jireen horo way soo qararnay nolol aan soo rabashay ganacsiyan garanaysaa waddankan maartay aan ka furanay runtii haddii aan qorshas leenahay iyo haddii aan ehelnay inta ka soo boodgareynay nafteenana maartay waan ku noolayn walaal meel hadda garanaysaa oo security rasmi oo waddankan ku haysta lama lahan marka isikiriyo noo badnaan oo arkaanahay waanan alana barno communitahan isku horraano runtii safaaradeenna ayaa maartay soo fargelinay ayuu laftigii daal badan noo sameeyay Soomaalida midal badan ay noo sameeyeen markiiya waxa ka cabsanaynaa dawladdeena ay waxa ka cabsanaynaa inay soo faragelido
kasoo hadaba dhibaatooyinka waqtigan soo laba kacleeyay ee ay geysanayaan dhalinyaro u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ku andacoonaya in shaqo la'aan iyo dhibaatooyin ay haysato qudhooda ayaa Soomaalida waxa la oran karaa 10 sano ugu dambeysay waxa loo geysanayaa dhaca dukaamada iyo dilal joogto ka ahaa halkaasi mana aysan jirin cid loo soo qabtay dhalinyaradaasi dadka dilkooda geysanayay ka sokow in booliisku ay yimaadaan mar kasta oo fal uu dhaco kadib
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay lana socodsiinaysay
dhinaca kalena dhegaystayaala kadib markii dhacay boobka xoogan loo geysanayay maalmihii la soo dhaafay dadka soo galootiga ah ee ka yimid dalal badan oo ka mid ah qaaradda Afrika ayaa markii ugu horeysay waxaa kulan isugu yimid qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ka kala socday amaba waddankaasi Koonfur Afrika u jooga wadamada qaaradda Afrika qaar ka mid ah iyagoo kala hadlay dawladda Koonfur Afrika wax ka qabashada tacadiga dhinaca amaba iyo dhaca loo geysanayo dadka halkaasi ku sugan safiirka Soomaaliya u jooga waddanka Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barrow oo isagu booqday dhowr tukaan oo Soomaalida laga dhacay ayaa sheegay in meelo nabada haatan ay dhibaatooyin ku sii baaday qadka telefoonka magaalada Pretoria ayay Saare Cabdi Axmed kula xidhiidhay ambaasador Jamaal Maxamed Barrow
Saaray xaaladan waxay bilaabatay wiigii hore ayay bilaabatay magaal madaxdaana ka bilaabatay oo Pretoria waxaa jiray dukaaman la dhacay oo Soomaalida qayb dukaamin ay ku leeyihiin kadib waxay ku fiday gobolkan loo yaqaan Gauteng loo yaqaan ayaa ku fiday Johannesburg iyo meelo kale ay ku fideen sababta waxaan sabab looga dhigi karnay sabab ugu dhigaan waxay leeyihiin qof Nigerian ba wuxuu dilay nin taksiil ah arrintaas ka bilaabay laakiin arrinta waxyaabaha mararka qaarkood oo soo celcelinaya xenofobiyada waxaa ka mid ah markii shaqo la'aan ay dhacdo markii la rabo dowladda in culays la saaro maanta shir ayaa ka furmay meeshan oo looga hadlayay World Economic Forum shirka madasha dhaqaalaha adduunka shir weyn oo caalamka tan looga soo qeyb galaya ahayd shirkaas waxaa looga hadlayay investment iyo waxaa looga hadlayay marka waxaa laga yaabaa shirka inay kusoo caadiyeen oo in arrintan dhacdo laakiin haddaan kaala hadlo Soomaalida dadka wax soo gaarin ayay ka mid yihiin. Dhimasho ma jirto, laakiin boob waa jiraa. Dukaamo Soomaali leedahay la boobay oo la dhacay, qaar aan booqanay waa jiraan, laakiin wax hadda dhimasho iyo dhaawac ma jiraan.
Waa
isku jira ajaanibto dhan waaye oo u badan Itoobiyaan, Bangaladesh u badan, laakiin Soomaali qeyb ay ka tahay marka dadka la dhacay.
Waa gartay. Marka dhinaca kale laga fiiriyo dalalka Afrika qaarkood oo dadkooda ama lagu dhacay ama lagu dilay, qof Zimbabwean in la dilay ayaa baraha bulshada lasoo dhigayay, sidoo kaleeto qof kaleeto Itoobiyaan ayaa la hadalhayay. Dowladda Nigeria xataa markii ay u dulqaadan weysay sida dhaca iyo dhibaatooyinka waddankaasi dadka soo galootiga lagula kacayo, gaar ahaan dadka u dhashay dalka Nigeria, dowladdaasi Nigeria way ka jawaabtay oo safiirkoodii ayay kala soo noqdeen dalka Koonfur Afrika. Marka inkastoo Soomaaliya iyo Koonfur Afrika aysan wax dhibaato u dhexeynin, haddana xiriirka diblomaasiyadna uu wanaagsan yahay. Maxaad u qaban kartaan dadkaasi Soomaalida ah ee dhibaateysan ama hantidooda la dhacayo ama ayaga la dilayo ama dhibaatooyinka ay soo wajahayaan? Hadda xataa tuulooyinkii maha magaalooyinka ayaa laisugu soo dhacay. Marka maxaad culays oo saari kartaan dowladda Koonfur Afrika?
Waxyaabaha horta oo ah Soomaalida maxay qaban kartaa dhinaca diblomaasiyada, hadda laga fiiriyo, waxaan aniga iskaashi la sameynaa inta badan oo aan ka tirsannahay urur goboleedka iigad aan ka tirsannahay, kahor bishan intii bishan intaan dhalan kahor ayaan ka shirnay arrinta inay soo socoto. Waa ogeyn, waxaan broteste u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda meesha. Xalay oo isugu dambeysay anigi wasiirka ka wada hadlaynay oo rifoor aan siiyey wasiirka isoo wacay oo xaaladda igu wareystay, wuxuuna raadinayaa inuu la hadlo dowladda South Africa la hadlo. Marka waxyaabaha dhacayaan markaad fiirisid xaaladaha ay jiraan, markaad fiirisid waxa waa run, waxay u baahan tahay labada dowladood, heer dowladeed in looga hadlo. Marka wasiirkeenii xalay markaan wada hadalnayna, maanta wuxuu ka shaqeynayay inuu dhigiisii Koonfur Afrika la hadlo oo arrintaasi kala hadlo.
Waa tahay dukaamada Soomaalida ee la bililqaysta waa tiro intee le-eg?
Waa haddii lahaa tirkoob lama hayo, laakiin guddiga ku mashquulsan inay soo tirkoobaan. Laakiin inta badan waxay sameeyeen ganacsatada ilaaha kheyr hasiiya iyo dhalinyar is-abaabushay waxay sameeyeen inay soo rareen dukaamada badankooda loo soo raray meelo oo safe ah oo badbaado oo in loo soo raray. Laakiin hadda tirkoobka ayagaa ku mashquulsan oo ilaa xali dhacwa waa socday, dhacdaa jiray. Marka hadda lama dhihi karo exactly intaasaa la dhacay ama intaasaa lasoo badbaaday, hadda lama dhihi karo. Guddigaas iyo dhalinyaradaas ayaa ku mashquulsan inay soo saaraan tirkoobka noo keenaa.
Dhalinyaro kamida dadka dhaca loo geystay oo xataa gudaha Johannesburg oo meelaha weligeed ammaanka aheyd oo dadka xataa banaanada ku ganacsanaya ay usoo carari jireen ayaa hadda laftoodana soo wacay oo leh xaaladda faraha ayay ka baxday. Xataa Johannesburg inaan joogno iyo Pretoria iyaaba sii adkaanaysa xataa oo dadka la dhacay ah. Marka dhici
waa jirtaa sare, waxaan ka imid ani hadda aan ku hadlay, waxaan ka imid meel Tembisi la dhacay ayaan ku imid oo lagu dhacay dukaan weyn oo Soomaalida iska leedahay. Weligeed meesha dhac kama dhicin. Ninka makiilaha oo ii sheegay 10 sano inay deganaayeen meesha, aana dhac weligeed ka dhicin. Problemka jira waxa waaye saharoye, waa baraha bulshada ay ku xiriiraan. Waxa waaye waxaa lasoo dhigaa warar oo dadkii lagu kicinaayo la leeyahay hala dhaco hala. Marka wixii waxay ku kordhiyeen dhiladii, waxay ku kordhiyeen cabsi kale. Dadkii maalinkas waxaa arkaysa facebookyadii iyo marka whatsappyada iyo fariimo waxaa lasoo dhigaa oo dad oo ku talagalay soo dhigayaan oo la leeyahay hala taargetgareey ajaanibta, hala dhaco waddanka xaka baxaano, waxaasna waxay kusoo kordhinahayaan nabadgeli xumad, waxbay ku kordhinahayaan dadka dareenkoodana way kicinahayaan. Taasi shalay ilaa maanta waxaa lasoo dhigayay social media. Markaad aragtid argagax ayaad galaysaa. Marka taas ayay kusoo kordhinaysaa dadka inay argagaxaan. Run waaye, meelo aan ka dhicin ayuu ka dhaceen. Hadda
baraha bulshada xiriirka waxaa isticmaalayo waxaa baraha xiriirka bulshada isticmaalaya sida xataa ganacsatada ay ii sheegeen qaarkood dhalinyarada dhaca geysanayso oo dhahayso meel heblaaya aan tagno aan dhacno. Marka iyoo dhacaya xataa social mediaha iyo meelo badan lasoo gelinayo xataa dukaamadii oo la bililqaysanayo.
Waa waxyaabaha aan Soomaalida kala hadalna ay kamid tahay. Laakiin ayagii naftirkoodii kuwii oo dambiilayaasha ahay wax dhici rabaan ayaa saas isku abaabulayaan, isku gaarsiinayaan warka. Waxay leeyihiin aan dhacno, aan saas yeelno. Hadda waxaan ka hadlaya booliska ka hadlayeen arrintaas intii looga hortagi kar looga hortago. Waayo midka ugu weyn hadda taagan waxa waaye waa newskaasi oo qaldan oo la faafinayo oo la leeyahay berito waxaasaa dhacayaan. Hadda maanta ilaa shalay dadka ma shaqaysanin, waxaan leeyahay berito waxaasi waxaasaa dhacayaan. Hala tirtiro berito waxaa laga saaro waddanka, waxaasaa socdaan.
وقاق ديستيال كاسوحا سفيرك الصومالي وشوغا ودنك كونفر أفريكا جمال محمد برو وحانا وخدك تلفون كوغور رميسو كوسوغن مقالة بريتوريا هوريا فيو هيدا سهر عبد أحمد
dagaystayaash VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fmyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan ku eegayno taariikhda ururka jaamacadda Carabta Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wareegsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doonno taariikhda ururka jaamacadda carabta. ururka ay ku bahoobeen dalalka carabta ee loo yaqaano jaamacadda carabta ayaa ka mid ah ururadii ugu horreeyey ee dunida laga aasaasay intii ka dambeysay dagaalkii adduunka, waxaana lagu aasaasay magaalada qaahira ee dalka masar 5-tii bishii May ee sannadkii 1945. haddaba maxay ahayd sababihii keenay ila aasaaso jaamacadda carabta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Professor Xuseen Aadan Xasan oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan Muqdisho.
sababta loo aasaaso jaamacadda carabta waa munadama ama hay-ad urur goboleed weeye, waana kii ugu horreeyey dagaalkii labaad markuu dhammaaday saddexdii la aasaasay. fikradda aasaasideedina midday soo jirtay oo soo jiitanaysay 1945 ilaa 1945. waxaa loo aasaasay waxay ahayd wadamada 8 wadamo oo carbeed ayaa isu tagay oo ku tirsiyada lahaa 3 wadan baa ugu waaweynaa oo markaas fikradda kaleeyatay, waa Masar iyo Ciraaq iyo Suuriya. wadamadii kale carbeedna waa ay ku raaceen oo ka harsan oo 5 wadana. in wadamada aan furta ahayn furnimo la gaarsiiyo inay iskaashi saxmaro oo dhaqaale iyo isgaarsiineed iyo mid naqanaa militari ayaa loo aasaasay jaamacadda carabta.
ururka jaamacadda carabta ayaa markii la aasaasay laga lahaa ujeedooyin dhowr ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ku xeel dheer arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka Sacuudiga.
ujeedooyinkii dee loo aasaasay wadamadan ama jaamacadda carabtaba ururkan waxaa ugu weynaa isku xidhka shucuubta wadamada iyo weliba dhowridda nabadgelyada iyo badqabka dhuleed ee wadamada. waxaa kaloo iyana ka mid aha ujeedooyinka iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale. xagga dhaqaalaha waxaa ku jira in laysu fududeeyo gooshidda badeecooyinka, in canshuuraha la mideeyo, in lacagaha la mideeyo. xagga amniga marka laga eego waxaa iyana ku jiray qodobo qeexaya difaac wada jira. waxaa ku jira charter kooda 2 qodob ka 5aad iyo ka 6aad oo odhanaya dowladuhu waa inay ka fogaadaan inay xoog u adeegsadaan muranka dhexdooda ah, inkastoo maadooyinka markii dambe wax laga bedelay. laakiin waxaasoo dhammi waa kuwa qurux badan oo farshaxanaysan, laakiin dhab ahaantii waxaa la odhan karaa waa fake ama waxba kama jiraan. wax ka hirgelina ma jiro, waxaana muuqata arrimahaasoo dhammi inaan lagu guulaysan ujeedooyinkii loo aasaasay sababo badan awgood. ta ugu horreysa waxa weeyaan nidaamka xukunka oo wadamada oo noqday mid baralaysa oon shaqaynayn. waxaa kaloo arrinta labaadi tahay dimuqraadiyad la-aan iyo xukun wanaag la-aan wadamada ka jira oo xukunkooda oo ku salaysan hab dictator ah. arrinta kalena waxay tahay fashil ku yimi isdhexgalka dhaqaalaha wadamada oo waxaan jirin dee isla xisaabtan. waxaa jira musuq maasuq baahsan oo wadamada cagaha qabtay. sidaa darteed arrimihii dhaqaalaha laguma guulaysan. waxaa kaloo iyana jirta faragelin shisheeye oo marka taariikhda dib u milicsato ilaa xilliyadii hore waxa ku soo baxaya waqtiyadii hore waxa jiray waxa la kala safan jireen carabtu ay kala raaci jireen Roomaanka waxan qolada Yurubiyaanka maanta iyo Beershiyaanka xilligan dambana inta dambe taariikhahan casriga ahna bari iyo galbeed ayay kala raacaan marka waxa la oran karaa maanta waa xilliyadii wadamada carabtu ugu adkayd oo xaalad adag oo heshiis la'aana wax wada qaybsa la'aana ayaa ka jirta dee waxaana jiraba hal hays ama hal ku dhig odhanaya carabtu waxay ku heshiiyeen inaanay heshiisin waxaanad moodaa hal ku dhigaasi maanta inuu yahay mid waaqaca oo dhulka yaalla oo muuqda
jaamacadda carabta ayaa intii ay jirtay la kulantay caqabado badan oo sida ay khubaradu sheegayaan hoos u dhigtay waxqabadkii laga filayey ururka sida uu tilmaamayo Professor Xuseen Aadan Xasan.
Caqabadaha horta waxaweye ururkan waxaweye urur aad fikirkiisii iyo hawlihii weyneyda aad u duqoodeen dadyada markaas isu keenay abuureynay ahaayeen boqortooyin waxaan malaynayaa laba wadamahana inta kale boqortooyin ahaayeen inkastoo waayida dambe boqortooyii ay meesha ka baxday masaarida boqortooyi ahayd ciraaq boqortooyi ahayd yemanna boqortooyi ahayd urdun iyo sacuudigana ilaa iminkooda boqortooyin yihiin marka fikradahaas oo ku dhisan fikir aan fur ahayn aan furfurnayn oo aan shacabku aynan ka qayb ahayn siyaasadda taaba keenaysa marka inuu noqdo ururku urur qabiida aanan maqaana wax badan in dadkuna is ekerin isaga ku dhigiisana mar walbaba aan hal jiha u soconay.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxaa waqtigan xubin ka ah 22 dowladood oo ay Soomaaliya ku jirto. Haddaba xubinnimada Soomaaliya ee Jaamacadda Carabtu ahmiyad intee leeg ayay Soomaaliya u leedahay waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xubinna ka ah ururka ay ku buhoobeen baarlamaanada dalalka Jaamacadda Carabta.
Jaamacadda Carabta Soomaaliya kamid ahaansheheeda iyo ka tirsanaanteedaba waxay muhiimad weyn ay u tahay labada dhinac Soomaaliya inay 22 dal carbeed kamid ahaansheheeda faa'iidada iyada ay qabto markaad adiga aad maaragtay leedahay xiriir dalal wax kasta aad wadaagaysaan aaday tahay istraatiijiyad siyaasadeed mid dhaqan dhaqaale mid bulshadeed mid amni waxay intaba ay ka turjumaysaa sida adiga xiriirkaaga iyo inta aad adiga aad dahwadaagta tihiin u xoogan yahay ayadoo mar waliba haddana sida qaabka haddana ay iyaga ay u wada xiriiraan ama dhaqankooda hoose iyaga mar waliba ay ka turjumayso haddana marka la yiraahdo iyadana Jaamacadda Carabta dalalka ku wada jira oo maanta 22-kaasi dal kamid ahaanshaha Soomaaliya oo dal gani ah oo ilaahay siiyey ruuti waxyaabo fara badan aanan carabi oo dhan aanan haysanin barigeeda oo haddii ay ahaan lahayd badda ugu dheer ee Afrika oo istraatiijiyadeeda marka amni alqowmi alcarabi laga hadlayo oo baabul mandabka meesha maanta jasiiratal carab iyada laga ilaalin karo ay tahay Soomaaliya laanaanshaha Soomaaliya oo geografikali meel muhiima iyo marinada caalamka maanta aadka loogu hardamayo inay carab nufuud ay ku yeelato haddii ay u midaysan tahay mabda ahaan iyo jirisaan ahaanba waxay Soomaaliyana wax weyn ay carabeyada hadday ay dowlad maanta oo carabnimadeeda iyo xiriirka iyo wada macrafa lahaanshaha dhammaan ka wada dhexeeya dhiga carabeed Soomaaliyana ay qayb ka noqoto labada dhinacba waxay u leedahay faa'iido ballaar.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira khubaro dhalilsan kaalinta ay Jaamacadda Carabtu ka qaadatay wax ka qabashada xaaladda Soomaaliya waxaana faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi.
Jaamacadda Carabtu maxay Soomaalida u qabatay waa su'aal la isweydiiyo
laakiin waxaan anagu arkaa in Soomaalidu markii horeba ay saynta dambe kaga taalay waxaana jira isweydiin ama dood ku saabsan Soomaalidu ma Carab ah mise waa Afrikaan inkastoo ay tahay dood dheer oo lagu kala aragtidu way yahay markii ay laakiin Soomaalidu een soo galayeen badoodaasi way jirtay waxayna ila tahay waa identity crisis Soomaalida haysata yelkeede maxay Soomaalida u qabteen ayay su'aashu ahayd Soomaaliya intii ay burburka ku jirtay Carab u gurmatay ama wax u qabatay anuu kulay ma ogi mana aan muuqato xataa marka laga hadlayo ajendayaasha ee la isugu yimaado fadhiyada inta badan Soomaalidu ajendayaasha way ka maqan tahay Soomaali ay wax u qabtaan maanta iskaba daaye Carab gudaheedii baa birta iska aslaysa maanta marka aad eegto siyaasada iyo arrimaha Soomaaliya ka taagan faragelinta ugu badan Soomaalidu maanta waxa ay kaga imanaysaa wadamo carbeed oo waadiga arkaya boobka dhulkii lagu hayo waadiga arkaya dekadihii Soomaalida ee loo tafaxaytay waadiga arkaya sida Soomaalida xaalad dhexdooda loogu abuurayo waadiga arkaya sida laysugu dhexdoodi laysugu dilayo wayna ogeyno barigi dhaweyd khilaafkii khaliijka ee wadamada carbeed ay isku haysteen culayskii Soomaalida ka soo fod saaray wayna ogeyn waxay la tahay marka haday malaha iskabada waxay u qabtaan malaha gardaamada uu ka dayn lahaayeen ayaa Soomaalida wax weyn ba u noqon lahayd.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo barnaamijkaasi bandhigga v o e nala socodsiinayay. Welina waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xubinta dooda gaabanaya barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Ra'iisul Wasaaraha Bahamas Hubert Minns ayaa codsaday in wax walba oo muhiim ah la sameeyo si markaasi loo anbaqaado dadaalada badbaadineed iyo soo kabasho kadib duufaanta jasiiradaasi ragaadisay ee Dorian. Maanta oo Khamiis ayaa la filayaa in warar aan wanaagsanayn ay ka soo baxaan goobaha ay duufaantu ku dhufatay, iyadoo xilligan ay dadku si dhab ah u arki karaan qasaaraha duufaantaasi iyo haraadigeedaba kadib laba cisho ay duufaanta Dorian ku dhex mareysanaysay jasiiradaha Grand Bahamas iyo Abaco.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta la kulmay wajiga kabax kale kadib markii uu isaasilay walaalkii oo ka mid ahaa dowladda. George Johnson oo ah ra'iisul wasaaraha walaalkii wadda ahaan ka yar ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay isku hor imaadeen qoyskii iyo weliba Britain. Weli ma cadda haddii John Johnson uu haddaba ka tegi doono baarlamaanka iyo weliba inuu doorasho kale soo geli doono si dib loogu soo doorto. Isxasiladiisan ayaa imanaysa kadib markii ay hore uga tageen xukuumaddiisa amaba baarlamaankan ilaahday 12 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga uu hogaamiyo ee konservatiifka.
Kooxda Taliban ayaa qaaday weerar ismiida mina oo gaari loo adeegsaday maanta oo Khamiisa caasimadda Afghanistan ee Kabul. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 10 qof. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasrat Rahimi ayaa sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen rayid ilaa 42 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel si weyn ay u degan yihiin diblomaasiyiinta shisheeyaha isla markaana ay ku taalo safaaradda Mareykanka iyo dhowr xafiis oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Afayeenka Taliban ayaa isagu sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi isagoo xusay in qaraxaasi lagu bartilmaameedsanayo ajaanibta.
Xilli Mareykanku maalintii Arbacadii qaaday tallaabo uu ku carqaladeynayo shabakadda shixnadaha saliidda Iran, iyagoo ku eedeeyay inay maalgeliyaan argagixisada, ayaa madaxweyne Donald Trump uu niyad wanaag ka muujiyey suurtagalnimada hannaan diblomaasiyadeed oo dhexmara Iran. Trump oo aqalka cad ku la hadlay warfidiyeenada ayaa yiri waxay rabaan inay hadlaan, waxay rabaan inay heshiis sameeyaan. Mar la weydiiyey cunaqabateynta cusub ee waaxda ganacsigu ay ku soo rogtay iyo weliba in uu rabo in uu la kulmo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani marka bishan la isugu yimaado kulanka guuda jimciyada qurumaha ka dhaxaysa, ayaa madaxweyne Donald Trump uu mar kale ku celiyey in Mareykanku aanu raadinayn inuu dowlad bedelo.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxa ka jira intii aanu ka burburin dawladdi dhexe dugsi farsamada gacanta oo aqoon iyo xirfadba soo kordhiyay. Laakiin maanta dalka waxa ka jira iskuulo iyo jaamacado fara badan kuwa oo ka hooseeya kuwii hore tay ahaan marka la barbar dhigo. Haddaba xilligan ma jirtaa baahi ah in dib loo furo dugsiga farsamada gacanta. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah Xuseen Maxamed Fiidow, agaasimaha waaxda dhulka dawladda hoose ee magaalada Beledweyne, iyo injineer Ilyaas Maxamed Salaad Kalmooy. Xuseen Fiidow ayaa hadalka ku hormaraya.
Waa loo baahan yahay door muhiim ah oo cad oo loo baahan yahay, waayo fursadiduna haddaan caddayn karaa in loo baahan yahay.
Waa maasan tahay Ilyaas.
Waxaan isleeyahay Xuseen in aan loo baahnayn oo laga maarmayo, marka ani waxay la tahay in laga maarmi karo barnaamijkaas maadaama ay jiraan yacni waxyaaba casri ah oo ka dambeeya, marka isla markaan fududeynaya howlihii qofka inuu isku barto si practically isi yacni marka ahbaalkii programa.
Xuseen, waxaa tiri waqtigeeda la joogaa waana loo baahan yahay, haddii aad noo sharaxto waxa baahida keenaya.
Baahida keena waxay tahay warshadaha dalka ka jiray technically nimanka warshada waxaa rakiba nin farsamayaqaan oo dugsiga gacanta ka farsamada kasoo baxa. Buundadan hadda buunda laqato oo hadda buunda weyn loo yaqaano oo meeshan ku taala waxaa xirxiray injineerkii maaha, waxaa xirxiray nin dugsiga farsamada ka baxay. Waxaa ku baxday qarash $3,000 muhiimadda uu lahaa. Maahan injineer laakiin waa dugsiga farsamada ka baxay, sida tilaabayaasha iyo warshadaha loo xirxiro u barta, saasuu muhiim u yahay. Marka anagu hadda busbishadahan anigu waxaana agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose degmada Beledweyne, waxaan la'nahay nin geometra oo rasmiya oo noo shaqeeya oo aan la'nahay, waan u baahanahay. Haddii dugsiga farsamada jiri lahay waa ka doono lahay. Habad habad oo jaamacada kasoo baxay ayaa jira, iyaguna uma diyaarsana hadda inay ku shaqeeyaan, laakiin simbiri waa loo baahan yahay dugsiga farsamada in lasoo nooleeyo. Farsamadii oo dhan waxaa haysta shaqaale dibadda ka yimiday, hadday warshada tahay iyo hadday ay tahay buundooyin, waxaa birahan waaweyn oo taraabayaasha oo olomiyaanka oo aysan gelin aan biyuhu taabanayn oo warshadaha iyo loo isticmaalo buundooyinka, waxaa xiri kara nin dugsi farsamada kasoo baxa.
Kaalmay oo maqla soo hay
waxaad mudda Xuseen uu yacni marka in uu ka sheekeynayo qof marka xirxiraya, laakiin waxaa muhiim ah nin injineer oo barnaamijka soo hindisay ay yacni qaabka iskugu xirmi lahaayeen marka tilmaamaya in uu meesha uu joogo. Waxaad muddaa marka ninka technicalka ah uu ka sheekeynayo walaalkeen in uu yahay nin marka lasoo baray sida loo xirxira, laakiin qaabkii u xirmaysa ninka u dhigi lahaa waa ninka injineerka. Marka hadda cilmiga hadda jirana yacni waan ka sheekeynayna dadka hadda barto civil engineeringka mase technicalka ah, dadka hadda wax bartay markaad u fiiriso qofka wuxuu isku yaqaanaa farsamadii marka gacanta uu ka samayn karaa khibrada dhanka kalentana yacni marka dhanka cilmiga loo fiiriyo theory ahaan sida caadiga maadiga loo bartana wuu u yaqaanaa oo wixii uu isku xiri karaa. Marka waxaan xisaab aan ku soconina marka dadka lama horgey karo qofka technicalka ah oo gacanta wax ka bartay xisaab waxba kuma saleyn karo, laakiin qofka caadiga engineerka wax soo bartay wuxuu ku saleynayaa xisaab waqti uu yeelay waxaan waqti yani qatar ay leedahay yani hadii ay 100 sano kadib noqolayd hadii ay 100 sano kadib noqolayd yani taas ka macquul ah qofka waqti xadarkaan wax bartay boonde inuu dhisa u diyaarsan laakiin ninka gacanta wax ka bartay uma diyaarsan inuu ka sheekeyo waxaan 100 sano jiraayaan 20 sano jiraayaan 30 sano jiraayaan marka waxaad moodaa in aan anaga dadkeenan aan kaga fiicanahay xagaas
waa wiilyar injineerku wuxuu sheegi kala awoodda meeshan fuulay soo sheegi kara laakiin technician ahaan ninkaana soo bartay ee shaqadiisa oo gacanta laga soo baray inta boola ku xirmeeyay ma warshadaan iyo inta tiraabay qaadanaysa inta boola qaadanaysa dhir iyo jiif waxa sheegi kara ninka dugsiga gacanta farsamada ka baxa sheegi kara injineerku wuxuu ku diray nin farsamayaqaan ha la doono leeyahay waqtigan meel loo abaaro ninka maanta warshadkan sadaa meel uu abaaro inuu helo ee muhiim u tahay dugsi loo abaaro in la helo muhiimay tahay kuwaan hadda taagan oo shaqeeyaano kuwa daruufta wax bartay wa ay ku kalliftay laakiin kama soo bixin dugsiga farsamada xoogsi waa wuxuu injineerka maanta wax kuu sameynaa meel uu kuu diro warqad kuugu qoro ma arkayo itixaan u geli injineerka saas itusuu le waa tusa dhab shaqadii hadday warshad tahay hadday buundo tahay shay kasta waa tusaya annaga waxaan ognahay nimankii dugsiga farsamada ka baxay waxaa loo qaatay diyaarado inay ka shaqeeyaan oo ay farsamayaqaano ka noqdaan diyaarado erabore caalamiga ka dega rag badanaa naqaanaa oo mid iyo laba aan ahayn oo dugsiga farsamada soomaaliya ka baxay hadda marka maantay cid loo abaaro iyo meel loo abaaro shaqo kastoo la keeno oo farsamo u baahan lama arko
hay Elias wuxuu sheegay in marka iyaga awood u lahayn waqti xadarka in diyaaradda yacni marka ay hagaajiyaan balse waxa ka maqan meesha diyaaradda yaa soo alifay injineerka fikir waake biraha ku xirmaayay qalabka galaay ma injineer waxa soo fikiray oo technical ho gacanta wax laga baramaysan in oo injineer oo marka oo si theory iyo si oo practical wax u soo bartay oo barnaamijka isku keenay ninka technicalka ama mid diyaarad la soo diyaariyo nin injineer u soo hindisay dib u samayn karaa mise waa nin isaga laftirkiis diyaarad intuu alifa awoodo farsamada gacanta bartay
horta ninkan oo dugsiga farsamada ka baxay macalin injineer ah waxbaray isaguna wuxuu yaqaanaa ma ahin qof oo waxbaawsaday wax la baro bile number iyo xisaab iyo tiro iyo miisaan loo baray oo usoo bartay oo intaasoo sana u baranay asigana jaamacaduu ka soo baxay dugsiga farsamada lagu sheega waa kun jaamacad dhammaystira
Elias barashada maanta ee ka sarreyso ee waxbarashada berigaa jirtay waxaan ku difaacayaa in marka caalamku horumaro teknolojiyad iyo programi iyo software marka la isticmaalayo haddii aan ka hadla xataa dhanka injineerada dhanka dhismaha kale inta qofka inuu marka uu samayn karo guri inuu blankiisa diyaariyo oo marka qiimeyn uu ku sii sameeyo marka structure-ki guriga qaabku noqonayo isagoo marka qofka ku qanci kara marka waxaad moodaa in ay waxbarashada maanta ay ka tahay badan tahay mise ay ka horeyso tii beriga jirtay waa sida aniga aaminsanahay
Xuseen Fido waxaa tiri waxbarashadii dugsiyadii farsamada gacanta wax badan ayay maaragtay ka tarayeen nolosha dadka tusaale dhinaca shaqada ama shaqo abuur ma u ahaayeen dhalinyaradii xilliga jirtay haddana ma u noqon karaan kuwan
hadiiba ay jiraan inta maanta baagamuddo ma ahaateen inta oo hadda maanta loo baahan yahay miisaanka loo baahan yahay oo dadka shaqsiyaadka ama bareebadka ama shaqooyinka localka loo baahan yahay wax badan waa oo farsamadii looga baahan yahay oo farsamadii gacanta marka mar walba lagama maarmo saaxiibkii marka waxaan leeyahay waa wiil yar isagu barnaamijkaanu la kulmay laakiin waxa ka weyn oo ka weyn saaxiibkay baahida ay bulshada maanta u qabto dugsiga farsamada gacanta wax weyn uu imaanaya haddii maanta la sameeyo saasaan leh
dunida maanta aan joogna 2020 waxaad ka warheysaan inay marka teknolojiyad ay ku tartamayso caalamka oo marka farsamada gacanta marka dunidao dhan meesha ka baxdo marka ay noqdaan xolba computerized oo system yacni marka oo teknolojiyada marka la isticmaalayo marka waxaan leeyahay baahi loo qabo ma jirto farsamada gacanta waxaa muhiim ah in aan horumarino marka waqti xadarka hadda aan joogno 2020 wixii ka dambeeya teknolojiyada casriga ee dunida caalamka isticmaalaan si waddankeena ugu daba tago wadamada horumaray ardayda jaamacadaha dhigto waxay hindisaan qalab yacni marka waxtar leh sida soolarada diyaaradaha waxaad arkaysaa in ay soo saarayaan barnaamijyo marka macquul gal ah marka dunida caalamkana ka gadmi garo marka dadku ay arki karaan marka ma dhihi karno marka waxbarashadii hore ayaa ka wanaagsan tan hadda jirto ee marka tan baa horeysan leeyahay. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed in ay marka dhanka ay waxbarashada caadiga gacan qoraalka in ay u jeestaan si ay marka tiknoolojiyada caalamka ka socota marka ugu daba tagaan.
Xuseen Fido, yee kula tahay inay dib u soo celin karto dugsiyadii ama dugsigii farsamada gacanta Soomaaliya ku yiilay xilligii dowladdii dhexe?
Maaddo kamida farsamadii oo hadda jaamacadaha lagu daraya jirta oo jaamacadaha lagu qaataa jirta waa qayb kamida oo lagu daray in jaamacadaha dugsigii oo dhammaystiran maaha hal maadaa. Waxaa laga rabaa authority-ga iyo dowladda aa laga rabaa inay dib u soo nooleeyaan, maadaama waxa dhan oo la samaynayo ama hore loo samayn jiray ama hadda la samaynayo maantii waxaad moodaa hadda beled weyne intaasoo warshadooda ku taala kulli waxay u baahan yihiin dugsiga farsamadii gacanta oo wax ka taqiina in leh shaqaalay u baahan yihiin. Shaqaalahaasu waa inay meel ay wax ka bartaan oo laga doonta la helo. Hadda shirkada korontada intaasoo qofooda ku dhimata hadda ka hor waxaasuna waa aqoon la-aan. Shaqaale oo si mutadawacnimaha wax lagu baray oo gacan xoogsiyo wax lagu baray aa shaqada loo dhihi. Dugsi farsamo oo jira oo shaqeeya oo laga soo qaata haduu jiro damaanad inta dhacdaba ma dhacdeen.
Ugu dambeyn Ilyas,
aniga ahaan ma qabo marka in dib loogu laabto farsamadii hore ee laga soo degay. Waxaan qabaa marka in caalamka hadda siduu yahay aan la jaanqaadno, markaan aan xoojino yacni sidii aan u horumarin lahayn teknolojiyada oo marka farsamada gacanta in laga soo tago yacni dadkii softwareda yacni horumarineed caalamku isticmaalaya yacni marka wax walba lagu sameynayo haddii ay noqon lahayd injineeriyada noocyadeeda kala duwan mechanicalka iyo civil engineeringka iyo wax walba in marka dib loogu laabto marka ka aan isticmaalno aan dib u noqonno marka aan dunida caalamka maanta horumartay aan la jaanqaadno.
Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Weydii Dhakhtarka oo inoo hayo Ibraahim Xasan Danduray.
Dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa kana hawlgala xarunta caafimaadka. Barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. Cudurka Ebola ayaa dad badan waxa uu ku laayay dalal ku yaala Afrikada Galbeed, iyadoo dalal badan oo Afrikaan haatan ay ka walaacsan yihiin in cudurkaasi mar uun usoo tallaabi karo haddii qof qabo uu soo galo. Haddaba dhakhtarka ayaa waxa marka hore ka hadlaya cudurka Ebola, astaamaha lagu garto iyo khatartiisa.
Ebolaha dhowr nooc u leeyahay. Ebola calaamadihiisa ma qarsana: qarna badan, laf xanuun badan, dhiig bax oo meel walba haduu la iska imaan karo. Khatar waa taabashada aa lagu kala qaadayaa. Alxamdulilah Soomaaliya weligeed ma imaanin. Marka alxamdulilah Ilaahay ha naga hayo, ilaa iyo hadda ma heno. Laakiin cudur haliis ah oo kamid ah cudurada la leeyahay emerging and re-emerging infections maxna soo baxaya maana iska qarsoomayo waayo, sida haddii mar hore uu qarsoomay haddana uu usoo baxay xasuuro 10 sano kadib haddana inuu soo baxo. Ebola mid khafiifa ma jiro oo la leeyahay, cudurkiisa waa dhuuman karaa, waa khafiif. Cudurkiisa waxaa waaya si oo maxaa la yiraahaa very violent ah ayay calaamadihiisa usoo baxayaan. Waa terrorist, waa runtii waa terrorism xoog leh ayuu dadka ku qabanaa. Ummaddaana sheegaysaba iyadoo cidna aan sheegid u baahnayn ummaddaa sheegayso se balse taxadira looga baahanyaho meeshuu ka dilaacaba in isolation dhaba la geliyo waayo taasboorka dadka inay isku raacaan diido xadiisa jira oo laleeyahay meeshu cudur laga sheegaba yaa hagelina hataad cudur qabto meeshu ku dhex jirtaana ha soo baxen exact alcamaliyadas la raaca waayo oo saas loo gooya. Laakiin ilaah idinkiisuma ma keeno.
Cudurka qaaxada wuxuu ka mid yahay cudurrada sida aadka u faafa. Dad badan oo cudurkaasi hore u qaaday oo laga daaweeyey ayuu ku soo noqday, hadaba cudurkaasi qaaxada dhaqtarka inuu faafahiyo xubnaha jirka uu cudurkaasi ku dhaco.
TB-da hadda waa runtii waa khatar waaye. TB-da anagu diagnosiga runtaa oo dhabtaa oo aan samayn karno waa midka fiiqaha ku dhaco. Hanuurta inta la qaado microscopiga waa laga adag yahay, dad badan oo aad u baxtaan way jiraan. Waayahandamhadda waxaa la isticmaalaa gene expert wax la yiraaho oo maxaa la yiraahaa degdeg loogu ogaan karo oo sahlan. Laakiin Soomaali hadda waxa aad usoo badanayo waxaan la yiraa MDR waa multiple drug resistant tuberculosis. Marka halista qaaxada waa soo badanaysa. HIV-gii oo kusa dhex dhuumana oo haata Soomaaliya aan yareen HIV iyo multi drug resistant tuberculosis da israacaan daaweyntoodu waxaa weeye allahu yaclam.
Cudurka beerka oo cagaarshowga loo yaqaan ayaa ka mid a cudurada halista ah, dad badan ay la ildaran yihiin meelo badan oo dunida ka mid a. Dr Yaasiin ayaa ka warramaya cudurkaasi sida uu ku yimaado iyo marxaladihiisa.
Cagaarshowga waa qeybin karnaa saddex virusa keena alaaba waxa hepatitis virusiska la yiraaho. Mid waa A, waa laga dhugubaraa hadduu kugu dhaco, markuu kugu dhaca waa ku dhaafa. Mid waa B, Soomaalida 120 way iska sitaa, 125 iska sitaa. Xukunku qofoodo halku keenaya kansarka beerka ku keenaya urweynaadka caloosha biyaha galayaane biyaha galay marka wax ay soo arki jireen waa sanooyin ay soo arki jireen. Kansarka beerka waa kansarka ugu badan Soomaaliya. Waxaan aala keena hepatitis B-ga. Waxa kaloo ku xiga waa aflatoxin wax liqaaho sun aho baqaaraha ay gashanayaan galeyda iyo masagada iyo asana ka dhasa. Labada nooc markaa ka tagno waxaa jira hepatitis C oo asagana ka khatar badan. B-ga waxaa suurtagal inaa iska wadato aad la dhimato oo aysan waxba kugu dhicin, laakiin hepatitis C markuu kugu dhaco 10 sano gudaheeda kaansar uu imaana ama beerka dhibaata u imaanayso. Kaas waa la daaweyn karaa, hadda wax la daaweyn kara waayo oo si caadiya loo daaweyn karo. Saddexda qeybood ayaa ugu weyn maxaa la yiraahaa cagaarshowga waxa la leeyahay. Waxa soo raaca oo kale waa aflatoxinkan waxa la leeyahay. Dadka waxay u baahan yihiin marka inay ogaadaan haddii la yiraaho hepatitis B qof laga helo in 6 bil kadib oo dhiig oo ku celiyo, haddana la yiraahaa hepatitis B aad qabtaa oo bas inta joojiyo, laakiin uu ogaado in uu A3 liqa viruska oo ogaado cudurka inuu faafin karo. Taa waxay u baahan yihiin hadduu ninkiina guursanaya naagta inuu ka talaalo haddiisan qabin, ilmaha markay dhashaana laga talaalo si ayaga looga baajiyo cudurkii. Hepatitis B-ga talaalkaasuu leeyahay, A-ga talaal wuu leeyahay, laakiin cudur saas khatar u aba ma ahaba. Oo hadda maxaa la yiraahaa tasiilaad tira badan aanu u helayno in aan talaalkiisa iyo aan sameyno. Nasiib wanaag hadda talaalka jiro oo pentavalentka la yiraaho hepatitis B-ga wuu ku jiraa, hepatitis C laakiin weli talaal looma hayo. Viruso kaloo kala duwan oo ayagana keeni kara dhibaato beerka u keeni kara way jiraan, laakiin wax hadda diagnosiskadeeda aanu hadda inta ku samayn karno ma ah.
intaas aynu joogo barnaamijkana weydii dhakhtarka waxaa marti ku ahaa Dr Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa, ahna madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya, isla markaasna ka howlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka weydiiye dhakhtarka Ibrahim Xasan Daanduri aanu intaasi ku dhaafnay. Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga hadashay aragtida ay ka qabto codsiga ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka dunida ee magaalada Hague, kaasoo ay ku doonayso in dib loogu dhigo muddo 1 sano ah dhageysiga dacwada badda ee kala dhexeysa Soomaaliya ee loo madlan yahay 9-18 bishan. Labadan wadan ayaa ku muransan lahaanshiyaha dhulbadeed badkiisa lagu qiyaasay 100,000 oo square kilometer oo badweynta India ah. Dhulkaasi oo la sheegay inuu hodan ku yahay khayraadka dabiiciga ah. Haruun Macruuf ayaa jawaabta dowladda ee codsiga Kenya weydiiyey safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub, Dr Cali Siciid Faqi.
Sidee dowladda Soomaaliya uga jawaabtay ama uga jawaabaysaa talaabadii Kenya ku codsatay maxkamadda in dib loo dhigo 12 bilood?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii ay shalay warqadana soo gaartay ay timid oo naloo sheegay in Kenya ay codsatay in ay doonayso 12 bilood in dib loo dhigo maxkamadii, iyadoo sabab uga dhigaysa in looyaradeeda ay mataqaana u shaqeynayay ay kala erisay marka isla markii ayaa waxaan la xiriirnay la xiriiray aniga maaragtay madaxweynaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisi way wada tashteen. marka waxaa go-aan lagu gaaray in looyaradii lala hadlo la yidhaahdo soomaali raalli kama aha inay kaiskan maaragtay dib loo dhigo, waayo isagoo hadda maaragtay muddo yar oo week ka dhiman tahay kaiskii uu dhegeysigiisu ka dhiman yahay. sidaas darteed soomaaliya ma aha maaragtay ma qaadanayso arrintaas mana ogolaanayso. marka looyaradii ayaa maaragtay arrintii falanqeeyeen, markay falanqeeyeen kadib warqadii ayay soo qoreen jawaabta ahayd warqadaasoo maanta aniga gacanta maaragtay saaka galabtaan aan gacanta ku geeyey oo aan gacanta kasoo saaray maaragtay maxkamadda ICJ-da.
waa garta marka waa maxay mowqifka rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya?
mowqifka rasmiga dowladda Soomaaliya waxay tahay inaan dacwadaas dib loo dhigin, in meesheeda ay ka socoto, waayo wax badan bay soo socotay muddo 5 sano ah, marka waqtigeediina waa la gaaray in maxkamadda ay dhegeysato. taasaa mowqifkeenu yahay.
tallaabada xigta waa maxay?
tallaabada xigta waxay tahay maxkamaddii ayaan waxaan ka sugaynaa go-aan, go-aanka ay qaadan doonto, laakiinse annaga waanu isdiyaargaraynaynaa isniintii meeshii maaragtay maxkamadda ayaan tegaynaa, laakiin waxaan sugaynaa tan iyo jimcaha in ay maxkamaddu go-aanka gaarto arrintaa.
su-aasha iigu dambaysa, arrintan dadka soomaalidu aada bay u danaynayaan, shacab iyo dowladba, marka hadalka ugu dambeeyaad u jeedinaysa waa maxay?
waxaan u sheegayaa maaragtay in ummadda Soomaaliyeed aysan ka welwelin, ay maaragtay ku kalsoonaato dowladdooda iyo dadka maaragtay inoo shakhsiyaadka ku haya maxkamad arrinta maxkamadda gacanta, dowladda mana yeeli mayso in maaragtay arrintan maxkamadda ku saabsan u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya meel aan maxkamadda ahayn lagu xaliyo.
kaasi waxa uu ahaa safiirka midowga Yurub u fadhiya dowladda federaalka Cali Siciid Faqi, wuxuu u warramayay Haaruun Macruuf. haye markana dhinacii heesaha shuruuco
Falastiin ay waxaan marka ku wada nasan doonaa sida laba walaala iyo weliba Cabdiqadir Xasan Nageeye
waa Cabdiqadir Xasan
Cabdiqadir Xasan Nageeye ayaynu ku wada nasan doonaa dhigaysaa. taasin dhegeystayaal, codka fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nageeye ayaa ku soo gabagabayn doonaa. waa Falastiin Axmed Imaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shuruuco idin leh. tan iyo kulanti dambe sida iyo
nabadgelyo. inaan noqono waajibin sida lug iyo farasola inaan noqono lama huraan
أن الله بلا بيحيل ملا دور دادا با أن الله بلا بيحيل ملا دور دادا با دا صاحب النوا للولا إيه وهي